Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhissalom bilan xufton namozini o'qib ko'chaga chiqib ketyapman dedilar. Bir ayol yo'lda ro'para bo'ldi. Meni tanib qolib masala so'radi. Bir katta gunoh qilganman. U nima gunoh qilganini ham aytdi, men bu yerda aytmayman. Men tavba qilsam tavbam qabul bo'larmikin dedi. Shunda Abu Hurayra halok bo'libsan dedilar. Haligi ayol xushdan ketib yiqildi. Abu Hurayra o'zlariga keldilar. Qiziq, nima ish qilib qo'yding? Rasululloh hali ichingizda turib fatvo beradigan bo'lib qoldingizmi? Kechasi bilan qanday tong otganini bilganlari yo'q. Ertalabki namozdan keyin payg'ambarimiz alayhissalomga bo'lgan voqeani aytdilar. Shunday bir ayol ro'para bo'lgan edi, men unga halok bo'libsan dedi. Halok bo'libsan degani, seni tavsanga tavba bormi? Seni tavbang qabul bo'ladimi demoqchilardi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom, ey Abu Hurayra, qasam Allohgaki, o'zing halok bo'libsan, uni ham halok qilibsan dedilar. Tavba eshigini yopib qo'yganlari uchun. Bizda ham ba'zan shunaqa holatlar bo'lib turadi. U odam tamom bo'lgan deb qo'yamiz. Yo'q. Baho bermang. Unga Alloh taolo tavba eshigini ochib qo'ygan. Siz yopa olmaysiz. O'zing halok bo'libsan, uni ham halok qilibsan dedilar. Falon oyatni bilmaysanmi dedilar. Oyatni Rasululloh o'qib berdilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ko'chaga chiqib haligi ayolni izlab ketdilar. Kimni ko'rsalar so'rardilar, shunaqa ayolni ko'rgan bormi? Shunday holatga tushdilar. Odamlar Abu Hurayra jinni bo'lib qoldi deyishdi. Uning mas'uliyati og'ir. Uning mas'uliyatidan qo'rqyaptilar. Kechki namozda, xufton namozida xuddi kechagi joyda yana Alloh taolo muvaffaq qildi, haligi ayolni ko'rib qoldilar. Shunda haligi ayolga xush xabarni aytdilar. Tavba qil. Haligi ayol xursandchiligidan yana xushdan ketdi. O'ziga kelib, bitta bog'im bor, qilgan gunohimga shu kafforat bo'lsin, miskinlarga sadaqa dedi. Alloh taolo mehribonligi tufayli bandalariga tavba eshigini ochib qo'ygan, bandalar u eshikdan kirsin. Harakat qilsin va kirishlikka shoshilsin.